Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Emme ba'd, biz ötken derste Ramazan ayının kıska şağını, kaybır faziletlerin alıp gitkenik. Bugün indi Urazanın faziletleri turunda sileşir biz. Nersegasun kaybır ibadetinin aylarının faziletlerin uzunçalığını bilirge gerek. Çünkü şu şu uzunçalıklarını, faziletlerini bilsek, bizge bu ibadetini kılırga jinilerek bula, ham hoşuqlarak biz anın yine temin tatıp, lezzet alıp kılaşak biz şu şu ibadeti bizne. Hem gafillik, ezrekkine ibadetke korata yalqaulık, sülpenlik kurene başlasa, mina bu faziletlerini iske düşürüp, biz bizde indi küş, naşat, etergiş tabaşak biz bu ibadetin tağın da tırışı bırak, tağın da indi Allah'a yakın bulur da yırak, ibadet kılırga, tırışırga bir sebep bulaşak. Uraza ul bik uzun şelikli, bütün ibadetlerge karaganda ayırmalı ibadet bulup tıra. Ne işin digende, bik kub ayet hadisler bar, şuşu Urazanın üstündüğü turunda. Bütün ibadetlerden bir kub karaganda dereceli buluğu turunda indi. Şularını biz bugün karab getir biz. İng birinci fazileti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etti. Urazağa kin birinde ibadette yok dedi. Hamul hadis bizden nesai jiyintiğindekiyle bir kişi ol Abi Umama Bahiliye degen sahabı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sorağaş, ya Resulullah, murni bi emrin yenfe'unillah bihi, qal aleyki bis savm fe innehu la mithle lehudi. Ey Allah'ın ilçisi dey, mina Allah karşında fayda getirirlik, birer nindi emrini, ibadetini kürsetele digeş, uraza tuttuydu. Urazağa tin, uraza kibik bir nindi ibadette yok dedi. Mana bu hadis bizning tub dalil bo'lib tura, urazaning butun ibodatlardan ayirmali bo'lari ham unga teng bo'lgan bir nindagi ibodatda yo'q. Ne ishim deganda, ne ishim nashu shunday shog'ishtiruv teng ibodat yo'qdi. Chunki bunda ixlosliqning eng ustun darajasi. Butun bir ibodatda da andi ixlosliq yo'q. Chunki namoz o'qiganda kishi ko'ra, shulay bit. Namozni maturlatib bo'la. Sadaqa bergende kubrak berip maqtalıp bula. Mina men kubrak berem, kurşuya qaraganda, dusqa qaraganda, haj qılganda da şulay bit indi. Amal ibadatlaringni indi matur ayta alasın. Amma lakin urazada haqiqatda sen urazada ma yoqma, ham nindi derejede sen uraza, mını bir Allah bile. Çünkü sen kişi arasında men urazada dep yursang da qaytıp İde uzunluğuna kalgaş, sen aşarga aşırga mümkinsin. Ama lakin, hakiki imanlı musulmanını tuktata nerse, bu ihlaslılık. Allah-u Teala kurup tıra, hem şuna da min indi, şuşu urazanı buzatıran amellerden tıyılam deyip, ihlaslılık derecesine yürüşesin, ihsan derecesine. Şuna kura bir nindi ibadet de, ona tin bulurday yok. Hem ikinci fazileti, Allah-u Teala şuşu urazanı mina deyip eyti. Yani sevabını mina uzun biriminde şimdi minim için tutadı. Mina ana hadis bulup bizden Buhari ve Müslim cintinde kiletiren hadis. Bu hadis Abu Hurayra'dan kile. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etken Kutsi hadisinde قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له. Her bir adam balasının nindigine izgi hayırlı amel kılmasındı. Onun ecri uzuna baradı. Yani onun faydası üzerine baradı. İlla da megerdi, urazadı. Çünkü nersede, illa savundu fe innehuli ve ne eczibihi. Çünkü urazadı, minim işindi, hem min ana savabını uzun bir eşek bindi. Hem urazaga mine Allah'ta kutlu ecir bir eşekin onu yaşırken. Biz bile biz cemaat bile okulgan namaz, ide okulgan karanda 27 mertebege üstünürek. Şolay bit. Kur'an'ın okulgan bir harfi 10 ecir yazılar bir harf için. Olay bir. Ama lakin urazanın ecirin Allah-u Teala yaşırgın. Hiç şiksiz Allah-u Teala en yumarzat olanı indi bir kub tapkırga kub etip hayırlısı bilen bir eşek indi. Шуңа күрә менә бу ураза хас Аллаһы Тәгаләгә һәм бу иң яшерен гамәлләрнең берсе, иң улык, иң бөек гыйбадәтләрнең берсе. Чөнки Аллаһ белән кеше арасында гына булган гыйбадәт бу, бүтән беркем беләлми. Менә бу гамәлебезне, чөнки менә нинди иман кеше кирәк, куатлылык кирәк, кеше күрмәгәндә дә ашамыйча, эчмичә тыелып торган. Менә машинап торып, калбыңны Аллаһ белән бәйләп яшау кирәк. Һәм өченче фазиләте безнең бит инде беләбез, сабырлык өч төргә бүленә. Шулай бит? Аллаһка итаат иткәндә сабыр итү, гынахлардан тыелганда сабыр итү һәм Аллаһның тәкъдиренә сабыр итү. Менә бу гыйбадәттә өч төр сабырлык та җыелган. Чөнки без Аллаһның шушы әмеренә буйсынып, Бакара сүрәсендәге иман китерүчеләр сезгә ураза тоту фарыз булды дигән аяткә буйсынып, итагать итеп без ураза тотабыз. Һәм сабыр булабыз Аллаһка итагать иткәндә. Үзебезне тәрбиялибез, нишлибез? Шушы гыйбадәттә сабыр булырга. Һәм икенчесе инде ураза тотканда безгә уразабызны бузмас өчен гайбәттән, талашудан, ялган сүзләрдән, кеше тикшерүдән һәм башка һәм башка гынахлы, начар гамәлләрдән тыелырга кирәк. Моннан тыелыр өчен нәрсә кирәк? Сабырлык кирәк, үз-үзеңне тотып калу кирәк. Һәм шуңа да менә бу ураза тотканда уразабызны бузасы килмәстән без кешеләр белән конфликткә кермәскә, алар белән талашмаска, гайбәт сөйләшмәскә тырышабыз, сабыр итәбез. Һәм өченчесе инде беләбез, Аллаһы Тәгалә тәкъдирибездә язып куйган, шушы Рамазан аенда безгә ураза тотырга дип. Һәм без шушы тәкъдирибездә булганга күрә, тәкъдирибездә риза булып инде, нишлибез? Сабыр булабыз. Һәм 4-нче фазиләте уразаның, ул сәбәп булала безнең гынахларыбызны ярлыклауга. Әйтәләр бит әйтә, анадан туган бала кебек чистарынып чыгачак шушы Рамазан аеннан, яки хаҗдан чистарынып кайтачак диләр бит инде. Менә бу ураза бер сәбәп булып тора безнең гынахларыбыздан кәфарат булырга, гынахларыбыздан арынырга. Моңа инде хадис булып Бухари һәм Муслим җыентыгында Пәйгамбер сәллаллаһу алейһи ва сәлләм әйткән сүзләре: "Мен сама Рамазана иманан ва ихтисаман, гуфира лаһу ма тақаддама мин занбихи". Кемди Рамазан аенда ди иман белән һәм өмет белән ураза тота икән ди, Аллаһы Тәгалә шушы Рамазанга хәтлек булган гынахларын гафу итер ди. Нәрсә дигән сүз? Иман һәм өмет. Әгәр дә кеше Аллаһы Тәгалә шушы уразаны фарыз иткәненә инанып, иман китереп, ышанып, һәм инде Аллаһы Тәгалә шушы ураза тоткан вакытта хасил булган әҗерләрне кыямәт көнендә күреп, шушы савап сәбәпле Аллаһның рәхмәтенә ирешеп, җәннәткә керермен дип өмет итеп тота икән, менә мондый кешенең инде Аллаһы Тәгалә гынахларын гафу итәчәк. Ләкин монда бер нюанс дигән бер нишкәлек бар. Галимнәр әйтте, әгәр дә кеше барлык гынахларыннан да арынып, менә анадан туган бала кебек чистарынып чыгасы килә икән ди, ул барлык зур гынахлардан да тәүбә кылырга тиешле ди. Намаздан намазга, уразадан уразага Аллаһы Тәгалә шушы гыйбадәтләр сәбәпле безнең кеше гынахларны кичерә. Кеше гынахлардан арындыра, чистарта. Әмма дә ләкин зур гынахлардан чистартмый, арындырмый тәүбә кылганча хәтлек. Менә бу бик мөһим әйбер. Әгәр дә без Алла сакласын инде менә нәрсә ул зур гына зур гынах турында инде безнең дәресләр булганы бит, ел буе инде аңладык зур гынах нәрсә ул Аллаһы Тәгалә ләгънәт белән куркыта икән. Шулай бит, мәсәлән, хәмерне ишүче, ташучы, сатучы Аллаһның ләгънәтендә була ди. Шулаймы? Димәк, бу зур гынахлардан була. Кем туганлык җепләрен үзә икән, ул җәннәткә кермәс ди. Менә мондый җәннәткә керми дигән куркыту була икән, бу төр гынах безнең зур гынахлардан санала. Әгәр дә шушы гынахны эшләсә, җәһәннәм әһеле була ди икән, бу зур гынахлардан санала. Бу кеше иманлы булмас дип әйтә икән, бу зур гынахлардан була. Аңладык, менә нинди генә аят яки хадис килә икән, менә шушы җәһәннәм белән куркыту, җәннәткә кермәс, ләгънәт, анда иманлы булмас, бу төр гынах зур гынахлардан санала. Әгәр дә кеше шушындай зур гынахларны кылды икән, бу кешегә бу зур гынахлардан туктау гына җитми, ә тәүбә дә кылырга кирәк. Тәүбә дә шарт булып тора шушы гынахлардан гафу ителеп, чистаранар өчен. Мәсәлән, кеше Рамазанга хәтлек караклык белән шөгыльләнде ди. Чөнки караклык ул зур гынахлардан. Яки зина кылды ди, Алла сакласын. Яки хәмер ичте, сатты ди, яки булышты ди, шуны таратырга. Яки риба малы ашады, яки бирде ди. Хәм Рамазанда инде туктап торды бу гынахларны. Рамазан айыннан соң и тагын шушы эшләренә кайта икән, шушы зур гынахларына бу кешене Аллаһы Тәгалә гынахларыннан арындырмый, чистартмый. Ул шул ук хәлдә кала. Ни өчен? Чөнки Рамазан айында гынахлардан арынып, чистарынып чыгыр өчен безгә бу гынахларны кылудан туктап, тәүбәгә килеп, бу гынахларны калдырырга кирәк. Безнең инде тәүбә шартларын инде берничә тапкыр сөйләдек, кыскача гына өстән-өстән генә сөйләп китәм. Тәүбәнең иң беренче шарты, нинди шартлары бар? Ихласлык. Ягъни шушы гынахны без калдырырга тиеш без Аллаһ өчен. Аллаһ әмер итә, мин шуңа калдырам дип Аллаһның әмеренә буйсынам. Чөнки гынахны калдырып була сәламәтлек өчен. Гынахны калдырып була кешедән куркып. Гынахны калдырып була намусыңны саклау өчен. Әмма ләкин без калдырырга тиешбез, бурычлыбыз гынахны Аллаһ өчен генә дип. Аллаһ әмер итте, Аллаһ тыйды, менә шуңа мин калдырам дип. Мәсәлән, эштән теге каракланырга ярата икән берәр кеше, төрле әйберләр урлап кайта икән һәм хуҗасы тотып алды, тагын бер урласаң, мин сине эштән куям, анда тотып ярам, тагын нәрсә әйтәм, теге куркыта икән, бу кешене все караклыктан туктый. Ләкин бу тәүбә дип саналама, гынахны калдырды дип саналама, юк. Гынахны калдырсын өчен ул Аллаһы Тәгаләдән куркып, менә ихластан, Эй, Раббым, кишер, синең ризалыгың өчен син тыйганга шушы гынахны калдырам дип калдырырга тиеш. Икенчесе үкенергә тиеш. Эй, Раббым, гафу ит инде мине. Күңеле сыкырарга тиеш шушы гынахны кылган өчен. Өченче ул төпле карар чыгарырга тиеш, бүтән бер кайчан да бу гынахка кайтмыйм дип. Әгәр дә мөмкинчелек туа икән, шушы гынахны эшләргә тагын эшләп алам дигән уй фикер туа икән, бу шулай тәүбәдән китми. Дүртенче ул гынахны калдыру. Әгәр дә эшли, аннары калдыра. Тагын кайтып эшли икән, тагын калдыра шушы гынахны. Бу шулай ук тәүбәдән китми. Гынахны син тәүбә кылып, җитди ният кылдың икән, син калдырырга тиешсең бу гынахны эшләүдән. Һәм бишенчесе инде кеше хакына керсәң, кеше хакын кайтару. Кеше әйберен урлаган булсаң, шушы урлаган әйберне кайтару. Ул әйбер инде булмаса, шушы әйбернең инде теге акча күләмендә инде ничә сум тора иде, шушы күләмен кайтару. Бер кешене рәнҗеткән булсаң, авыр сүз әйткән булсаң инде, аннан гафу сорау. Менә шушы вакытта гына һәм шушындый зур гынахлар булса безнең, Рамазан аена керәбез икән, Рамазаннан гынахларыбызны гафу ителеп чыгасыбыз килсә, безгә шушы тәүбә шартларын үтәп, Аллаһтан гафу сорап, шушы гынахлардан тукталырга кирәк. Шул вакытта без Рамазаннан чистарынып, арынып, пак булып чыгачакбыз. Һәм 5-нче фазилет ул уразады калкандый. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, Бухари һәм Муслим җиһендә килә торган хадистә, "Ас-сумму джунна" ди. Ураза ул калкандый. Ягъни калкан щит, русча әйткәндә. Элек бит инде менә элекеге заманнарда сугышка чыкканда бер кулларында кылыч, икенче кулларында шушы калкан булган, шулай бе? Щит сакланганнар теге уклардан, җәяле ни сүңгеләрдән җәрәхәт алмасын өчен инде үзен саклы. Һәм уразада саклый нәрсәдән безне? Безгә кеше берәр инде авыр сүз, сүгене сүз әйтә икән, без әйтәбез. Гафу ит, мин синең белән инде бәхәскә кермим, мин синең белән талашмыйм. Бірақ кіші ғайбәт сөйлей башлай екен, ғафу ит, мен уразада әйда ғайбәт сөйлешмейбіз де, яғни қалқан сақлый бұл мұны нәрседен, гынахлардан. Ураза сәбәп болып тұра гынахлардан сақланырға. Чөнки ул белә, әгәр дә хәзер ғайбәткә керешә икән, талаша башлый икән бу кеше белән, бу кеше белән алдалаша икән, ул белә аның уразасына зыян киләчәк, аның савабы кимиячәк. Һәм Аллаһ каршына баскач, ул шушы савапсыз, әҗерсез калырга мөмкин. Ул шуннан курка һәм уразасы аны саклый гынах кылудан. Һәм 6нчы фазилет нәрсәде? Ураза җәннәткә керүнең бер сәбәбе ди. Чөнки һәрбер иман ахылы аның төп максаты бу дөньяда цель жизни дигәнне тормыш максаты ул җәннәткә керү. Лай бит, һәрбер кешенең, һәрбер мусульманның иман ахылының барлык бу дөньяда яшәүенең максаты ул җәннәт. Чөнки белә бу дөнья ул вакытлыча мәңгелек тормыш ахиретте инде бу тормыш вакытлыча, ахирет тормышы ул мәңгелеккә. Һәм ул шушы мәңгелек тормышта ул бәхет сәгадәткә ирешеп, җәннәткә керәсе килә. Һәм җәннәткә керү ул бер яктан гына караганда бик җиңел тоела, әмма ләкин хакыйкатьтә ул бик авыр процесс дик. Ни өчен дигәндә, чөнки менә бу вакытлыча дөньяда яшәгәндә дә яхшы кыйммәтле иномаркаларда йөрергә, яхшы 2-3 этажлы өйләрдә торырга, анда яхшы курортларга барырга ул авыр. Лай бит, бөтен кеше ул дәрәҗәгә ирешә алмый. Сирәк-мирәк кенә кеше бу дөньяда шушындый дәрәҗәләр яулый. Яхшы йортларда, яхшы машиналарда йөрә, чөнки авыр. Үзенә күрә гыйлем кирәк, бер талант, сәләт кирәк. Тиешле вакытта тиешле кешеләр белән очрашып, алар әзрәк сиңа этәреп җибәрергә тиеш. Чөнки бу тормышта да бай итеп рәхәт тормышта яшәү ул авыр. Әле бу вакытлыча тормышта гына шулай. Ә мәңгелек тормышка шушындый бу дөнья белән чагыштырганда да тагын да ләззәтлерәк, тагын да хәерлерәк, тагын да яхшырак тормышка эләгер өчен, җәннәттә яшәр өчен. Ул тагын да кыенрак, тагын да авыррак. Моны безгә аңларга кирәк, чөнки җәннәткә бик җиңел генә кирип булмый. Аның өчен бик каты тырышлыклар кирәк. Кызганыч, без моны бик аңлап бетерә алмыйбыз. Үзебезнең гыйлем җитмәү аркасында, иманыбыз зәгыйф булу аркасында дөньяви мәсьәләдә бик каты тырышабыз. Пенсия бирсәләр, хезмәт хакы бирсәләр, башка төрле теге бушка бер нәрсәләшсәләр, без 3-4 сәгать чиратта торабыз. Яшмәбез, картмәбез, беребез дә зарланмый, чөнки беләбез анда акча бирәләр, булаймы, барлык. Әмма ләкин җәннәткә керер өчен, Аллаһ ризалыгы өчен бер сәгать Аллаһны зикр итү, сәгать ярым инде аякта басып тору безнең өчен бик авыр. Ни өчен шулай? Чөнки безнең калбыбыз менә бу дөнья белән бәйләнгәнгә күрә, ахиретне без әле нәрсә икәнен аңлап бетермәгәнгә, Аллаһы Тәгаләне белмәгәнгә күрә менә безнең иманбыз шул дәрәҗәдә. Дөньяви мәсьәләдә без 12 сәгать аяк өстендә йөрергә мөмкинбез, дөньяви мәсьәләләр буенча бер дә зарланмыйбыз. Әмма ләкин бер сәгать, фақат бер сәгать басып, Аллаһны зикр итү өчен безгә авыр, без зарланабыз. Безгә бу бик авыр. Тагын бер кабатлыйм, бу дөньяда калачак, китәчәк, бу дөнья мәсьәләләрен шишергә без сәгатьләр буе чиратта да торабыз, әле ул чиратта талашабыз без. Шулай бит, мен чиратны бирмим, тегел әйтмим дип. Әмма ләкин рәхәтләнеп, Аллаһ сүзен тыңлау өчен, ахиретне уйлар өчен, җәннәткә керер өчен безгә авыр. Менә бу шулай ук әзрәк фикерләргә безнең инде башмиләрен селкетергә, калипләрне әзрәк эшләтеп җибәрергә әзрәк бер күңел азыгы булсын. Уйланык, нәрсә кирәк безгә хакыйкатьтә. Чөнки теге яшьләр әйтә бит, пенсияга чыккач эшләрмен, пенсия чыккач тырышырмын дип. Без беребез дә белмибез, күпме яшь яшәкбез. Ул үлем, ул яшьне картны аерып тормый. Яшь баланы да алып китә, олысын да алып китә. Кашан китәчәк без бер Аллаһ кына белә. Менә анда баргач, безгә кирәк булачак менә шушы намазларыбыз, менә шушы Аллаһны зикр итүләребез, менә шушы файдалы гыйлем мәҗлесләре, биргән садакаларыбыз, укыган Коръәннәрне шулар кирәк булачак. Һәм ул бик күп кирәк булачак. Әле бит әле изгелек кылабыз, ул изгелек күпмесе безгә була, аны бер Аллаһ белә. Чөнки ул изгелекләребезне дә килеп алачаклар әле. Менә кемне генә гайбәтен сөйләмә, кемне генә тикшермә, кемне генә рәнҗетмә, кыямәт көндә килеп сен мені ренжіткенің, сен менің ғайбатыңды сыйлағаның, сен мені текшіргенің, сен мені фәлән еткенің, сен шондай зұлымлық қылғаның, давай әжіріңді бер. Аллах тағала айта, өзіңіз шешіңіз дей. Қиямет күнінде все. Анда қашып болмай. Анда адвокатлар яллап болмай. Анда ришуат беріп болмай. Бересің, бір қоя бармайсың. Сен тау хәтлік әжір білен келерге мүмкінсің. Әмі ләкен енді бік көп шықырлар білен дегенде бұзықлықлар әліп кетерге мүмкіндер. Ойланырға керек, әз болса ба. Қампайғамбар ұсылса әмінәрседеге Бұхари жиынтығында келе тұрған қадисті «Фил жәннәді фәмәниеті әбуәп» дей. فيها باب يسمى الريان لا يدخله الا الصائمون دي جنات دي جيده تر ишек булар ди жиде дараже хам бир ишеги ди райян ишеги деп аталар ди хам бу ишектен кирилар ди бары тек ураза тутушалар гана яны тиги VIP клиентлар ишин була бит әле тиги аэропортларда була шундай не айрым ишектен алып кирип кетәләр инде Байра кишләрне самолетта ишкәндә әйтәк бизнес-класслар була бит инде. Балнисқа килгәндә таныш белешең булса инде, ул чыгып каршы алып, кеше ширатта тора, сине айрым алып кирип китә шулай бит. Оруланып кирип китәсең инде башың өстен куеп, калганнарны үстенрәк санап инде үзеңне. Шулай бит бу дөньяда яратабыз без. Хәм җәннәттә дә булачак шундый ишек, айрым ишекләр, каян инде айрым киртәшәкләр. Кемнәр Кем күбейтіп ураза тұтты. Мұна енді фарыз уразасы ғына, Рамазан айындағы уразалар ғына түгіл, әнәфіл уразаларда. Бигірек тә кім кіші шушы нәфіл уразаларын бик көп тұтырға тұрышты екен, ол ахиретте шушындай бір бүнгі тіл білен әйткенде VIP, особенный, айрым бір кіші болашақ. Әмегер де біз бұ дүниядан айрым кіші бұларға яратамыз бетінде, Бізге ұмтылырға керек ахиретте шундай айрым привилегияға ие болған кіші боларға. Яғни айрым ешіклерден кіртуші кіші боларға, раян ешіклерінен кіріге. Нешек етіп, шушы дұрыс түгел етіп, шушы фарыз уразасын тұтып, енді рамазан уразасын, аннан соң енді бұ айдан шыққашта әлі нәфіл уразаларын тұтып. Әм жидінші фазилет нәрседе ураза тұтушының екі шатлығы барды. Жетмеді ма вақ? Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям Бухари һәм Муслим җыентында килгән хадистә лисаим фархатан яфрахухума иза афтара фариха ва иза лакъя раббаһу фариха бисаумиһи ди. Ураза тутучының да ике шатлыгы бар ди. Һәм шуннан да без ураза тотканда бу шатлыкны бик нитәбез. Ну без әле бер шатлыкны гына тоябыз. Икенчесен Аллаһ Таала һәр баршабызга насиб әйләсен, ул шатлыкны да кыямәт көндә күрегә. Екі шатлығы барды, бірсі де шушы үзін ұзын күндеріні тұтып, ауыз ашқашты, ол шатланады. Әлхамдулилла бетті, міне бетті. Ашадым де, іштім де, тамағым тұйды де, сусауыны бастым де. Хәм тағы шатланы, бұл күнімді де, Аллах қошқан әмірні де, өтеп шығырға насып әлді де. Қар бір біз сеземін, шылай бетті, шында өзіне көрі бір шатлығы бар. Су ішіп жібергеш, ол суның рахатын білесің, ризық қапқаш, ризықның қадірін білесің, шындай көңілдер тула шатланасың, тағын бір күнімнің өтедім біттеп. Хәм екінші шатлығы де, қиямет күнінде де, шушы сауапны көріп де, Аллах қаршында шатланашақсың дей. Чүнкі Аллахта хисапсыз зор әжірлер әзірлеген бұл күшіге. Һәм шуңа да менә бу шатлыкны алыр өчен безгә тырышырга кирәк, кимчелексез инде уразалар тотырга. Һәм 8-нче шушы ураза тотучының да авызыннан килгән ди, менә бу бик тәмсез инде исе ди, Аллаһ каршында ди, хуш буйдан да тәмлерәк ди. Үзе уразатны ашамагач инде авыздан тәмсезрәк исләр килә, шулай бит инде. Бу кеше өчен бер дәртеге. Ага, юк, ха, тамамлый. Пайгамбар саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде? Бухари һәм Муслим җыентында килгән хәдистә "Сәмус сайм атйаб индаллаһ мин арихи миски". Шу ураза тотучының инде дә тәме дә Хушбуйдан да ди, хуш истен да тәмлерәк ди. Һәм Алла субхана ва тааля шушы фазилетләрне инде истә тотып, ялкаулаган вакытта менә шушы хадисләрне истә тотып, безгә күбрәк тырышып, кимчелексез, Аллаһ разый булган, Аллаһ кабул итә торган уразалар тотып чыгарга насыйп әйләсен. Субханакаллаһ, бихамдик, ва шәһәдә ва астагфируку ва тубу илейк.